Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanti alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sutresna nglajengaken pasinaon kita bab apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet uripku. Menika dikala sumanten wonten pepuntoning pangertosan ing kawitaning pisawanan menika mekaten. Bilih kawilujengan menika nyakup anggen kita dipun bebasaken utang dosa kita, bebas saking pangan caming paukuman, awit penanggelipun Sang Kristus Yesus, wonten ing ngersanipun Gusti Allah, kita pinaringan pengampunan. Menika kawilujengan. Kitab suci ngendikaken kados mekaten. Srana Sang Juru Wilujeng kados pangandikaning kitab, Injil Yahya utawi Injil Yohanes bab 3 ayat 16, awit dini Allah nggone ngasihi marang jagat kongsi masrahke kang putra untang-anting supaya saben wong kang percaya lan ngugemi ora nemu karusaan nanging padha duweni ana urip langgeng. Urip langgeng menika kawilujengan. Terus margini pun namung lumantar Sang Juru Wilujeng menika kitab suci. Nami manungsa lajeng hanggadai pangertosan lan pemahaman piyambak amargi mboten saged nampi surausing Injil. Amargi nganggep bilih Injil menika sanes pangandikanipun Gusti Allah. Malah kumawantun ngawon-awon maiben dateng Injil. Menika tanggel jawabipun ingkang ngawon-awon. Ingkang maiben. Ingkang ngemoi. Dateng Gusti Allah. Sanes urusan kita, kula lan panjenengan. Sanes. Keparengo dipun sabaring penggalih. Mboten kenging lajeng nanggapi panas. Ora kena banjur. Udur rebut bener. Mboten wonten ginanipun. Nanging, ingkang kita sinau dinten menika Injil pangandikanipun Gusti Allah. Dan Injil, ngendika bilih, sing sapa percaya lan nampa Sang Kristus Yesus, iku putraning Allah, jumeneng juru wilujeng. Rahayu, sing sapa ngemoi, nampi nula, lan ora percaya marang panjenengane, badhe nampi bilai. Injil ngendika mekaten. Langkung-langkung menawi anggen kita sinau Injil menika waradin bebles lan manggihaken maknanipun ingkang tulus lan jujur. Dumugi kita Wahyu wonten pangandikan. Pengadilan akhirat ingkang nemtokaken sing sepo mlebu swarga lan neraka menika Gusti Yesus. Gusti Yesus manut Injil sepisan malih dinten menika kula ngaturaken sesarengan panjenengan nyinau Injil pangandikanipun Gusti Allah. Menawi mekaten para sedherek, sak sampuripun kita bebas lepas saking tangan saming paukuman dosa amargi pananggelipun Gusti Yesus, menika kita pitados ingkang boten pitados boten kula peksa kedah sepaham kalian atur kula nanging kula aturi nyinau kawon Injil. Salajengipun kawilujengan menika nggadahi makna bilih kita dipun bebasaken saking ancaman paukuman. Si dosa orang yang krem lan orang nguasani uripku maneh, nanging uripku dikuasani dening sang juru selamat. Sing sejati nih, sang juru selamat, kang ingaran putraning Allah mau, sejati nih oknum Allah, sang sabdo, kang manjalmu, wujud manungso. Sang sabdo, sabdaning Allah, ya Allah piyambak. Yen mengkono sing dadi juru selamat kuwi sapa? Gusti Allah piyambak. Namung rawuhipun ngagem pribadi sang putra. Taksih nunggil kalian Gusti Allah ingkang kagungan oknum pribadi sang Rama. Makaryanipun wonten pakaryaning sang Roh inggih menika oknum sang Roh Suci. Tiga-tiganipun mboten saged pinisah. Pramila ingkang kita sembah tiang Kristen inggih Gusti Allah ingkang Maha Esa. Nanging ingkang kita pahami wonten oknum kapribaden kepribadian tiga. Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Sang Putra menika sabdaning Allah. Kitab suci ngendika kados mekaten. Manjalmo dados insan, sang juru wilujeng. Injil mengendika kados mekaten, ngendikaken kados mekaten. Malah sang Kristus Yesus ingkang nyipto samukawis ingkang gumelar wonten ing jagat menika wiwit kawitaning purwaning dumados. Para sedherek, ingkang nyipto menika Gusti Yesus. Sesarengan kalian panguwasing Allah. Nunggil kalian panguwasing Allah. Ingkang makaryo sang Roh Suci. Inggih Roh ing Allah. Inggih Roh ingkang wonten ing sang Kristus. Ingkang kita sebat Gusti menika. Wah. Rada ruwet. Rada angel. Rada bingungake. Ya mula sing sabar. Nyinau kitab suci. Ora kena. Kaya wong goreng tempe. Saiki cekur kewajan, engko mateng bisa dipangan. Kudu nyuwun berkah marang Gusti supaya katuntun dening sang Roh Suci lan suwe-suwe duwe pangerten. Lan nek sadurunge pinter Injil aku wis mati terus bab swarga kepriye? Swarga kuwi ora gumantung bab ngelmu. Swarga iku gumantung bab meratobat ngakoni dosa, percaya lan setya tuhu. Jroning meratobat percaya lan setya tuhu mau awake dhewe saya nunggil karo sang pangandika anggegilut karo pangandika kang ana ing kitab Injil njalari saya teguh saya rasa saya kuat ing iman kumandel kita dadine Gusti Allah iku nyipta manungsa kawitane ing kahanan kang prima sampurno. Nanging menungso dhewe sing njalari uripe dadi salah kedaden melu iblis nelakoni panjenengan wis priksa taaturi maos kitab purwaning dumadi utawa kitab kejadian kawitaning dosa tukul ana ing uriping manungso ing bumi iki kaya ngopo menungso dhewe kang banjur nglaknat uripe dhewe milih sing ala lan lakune dadi ora karu-karuan lan morale dadi bejat. Manungsa dhewe sing milih. nanging sih rahmati Gusti Allah. Gede banget. Nresnani manungso. Ngersakake manungso. Karancang wilujeng damai sejahtera. Sudarsono, wiwit jaman kuno, jaman Nabi Yesaya. Katulis ana ing bukune Gusti Allah ngendika marang Nabi Yesaya, lan Nabi Yesaya nyatet pangandikan mau kaya kangkat sedo ana ing Yesaya bab 45 ayat 23. Conto iki ana pangandikan kaya mengkini. Padha sowano marang ing ngarsan ingsun supaya sira padha kaparingan slamet. He poncet poncoting bumi. Ujung-ujung bumi. Sabab ia ingsun iki Allah lan ora ana liyane. Uyo jaman kuno Gusti Allah nimbali. Padha sowan marang ingsun, ayo sowan marang Gusti Allah supaya wilujeng. Angel nggayuh papan dununging Allah. Menungso ora kuwowo. Mulane awit saking tresnane Allah marang manungso, Gusti Allah rawuh. Sang sabdo manjalma dadi sang juru wilujeng ngerawuhi jagat. Nggoleki kagungane kang ketriwal. Mula ing kitab Yesaya 1 ayat 18 uga ana dawuh. Nalika manungso ngendelake bakal nindakake kabejian, banjur bakal wani lagi sowan marang Gusti Allah. Nenging Gusti Allah orang ngersakake mau kabeh. Orang ngersakake kurban, orang ngersakake ibadah kang sampurno, kang sejatine manungsa ora bisa nglakoni. Nenging dikersakake pamrat tobat lan sumendi. Yesaya bab 1 ayat 18. Mengkini pangandikaning kitab iya pangandikaning Gusti Allah piyambak. Yesaya bab 1. Duh kekasih kawula paduka punika sai saestu narik manah. Lan paduka menika ingkang kagungan panguwaos. Mulane banjur pamratobat kang dipundhut amarga Gusti Allah kagungan kabeh mau. Pangandikane, ayo kita padha perkaran. Menungso badhe dipun ajak tangi-tangan. Menungso dipun ajak tangi-tangan bab sae mbotenipun bab suci nistanipun bab lampah ibadah lan mbotenipun ngaturaken kurban menopo dipun jake tangan-tangan lan nyatanipun Gusti Allah mboten ngersakaken sedaya menika kala wau. Mangkono pangandikane sang Yehuwa kaserat wonten ing kitab Yesaya, senadyan dosaniro abang kaya gluga bakal dadi putih kaya salju, senadyan rupane abang kaya jarit sumbo bakal padha dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Menawa sira padha mbangun miturut lan gelem ngrungokake, sira bakal padha mangan wulu wetuning negara iku kang becik. Gusti Allah ngersakake pamratobat, ora ngersakake kurban, ora ngersakake sampurnaning ibadah, merga manusa pancen ora bisa. Mula ana ing ayat 17 ono pangandikan, marenono enggoniro gawe piolo padha wisuwa, resi ono awakira, dahono panggawe nyira kang ala saka ing ngarsaning sun. Menawi mekaten menapa ingkang dipekersakaken dening Gusti Allah para miyarsa, pamratobat pasrah sumendi dumateng Gusti Allah. Menika kawilujengan, kawilujengan. Sak sampunipun kula lan pian rumaos dosa, sak sampunipun kawula paham bilih kula sampun mboten kaancam malih dening cengkermaning dosa. Apa sing kudu tak tindakake amrih rahayu slamet? Menika kala wau asilanipun. Pasrah sumindi dumateng Gusti Allah. Menapa kula lan panjenengan saged pasrah sumindi dumateng Gusti Allah tanpa ngendelaken kegiatan dunyo, tanpa ngendelaken kegiatan bondo, tanpa ngendelaken kegiatan ing derajat pangkat semat lan harkat, tanpa ngendelaken kasagetan ing umat. Menika sedaya panjen kita betahaken, nanging boten dados andel-andel kita. Andel-andel kita namung setunggal Gusti Allah. Inggih dhateng panjenenganipun kita sedaya pasrah pamratobat. Menapa menika dados keyakinan kita para sutresna? Oh iya, ya kuwi sing tak yakini menawi mekaten kula lan panjenengan sampun nggadahi pemahaman bab kawilujengan menika leres. Mboten ngendelaken dhateng syarat saringating agami. Mboten gumantung dhumateng kula lan panjenengan menika saged sampurna utawi mbotenipun salebetipun ngabekti. Mboten kadhasaraken dening kalakuaning manungsa. Mboten kadhasaraken dening pambudidayaning umat manungsa. Nanging kawilujengan menika namung peparingipun Gusti Allah awit saking welasipun dhumateng umat manungsa. Amargi Gusti Allah prisa menawi umat manungsa mboten saged milujengaken badanipun piyambak. Manungsa ingkang dosa mila kedah katebus utang dosa saking gesang mang gesanging manungsa menika inggih kedah dipun sahur dening manungsa piyambak ingkang kedah kaukum. Pramila, awit manungsa limrah menika mboten badhe kiyat nampi paukumanipun Gusti Allah. Gusti Allah tumurun saking swarga ngagem sarira manungsa hanggentosi. Paukuman ingkang kedah dipun lampahi manungsa menika dipun lampahi kabukten dening manungsa ugi. Supados saged utang kala wau kasaur lunas. Nanging ingkang kiat ngangkat paukuman kala wau mboten namung manungsa bumi limrah nanging manungsa ingkang asal usulipun saking Allah piyambak. Inggih menika sang sabda ingkang manjalmo. Menawi mboten Allah piyambak ngantos juru wilujeng mboten wonten ingkang kiat. Muji syukur gesang kita pinaringan piwucal ingkang nedahaken bilih gesang kita menika dipun kanthi wontening margining kawilujengan. Pepanggihan kita ingkang badhe kelampahan kita inggih badhe taksih nyinau margining kawilujengan menika. Taksih wonten kinait lan renunci kalian ira-iraning ginem dinten menika apa sing kudu tak lakoni, apa sing kudu tak tindakake amrih rahayu slamet. Kula lan pian kedah ngertos hanggadai margining kawilujengan. Menika badhe kita sinauni ing wanci lan kaludangan ingkang badhe kelampahan. Kula aturi ngresepi rerepen pamuji ingkang badhe katur menika.
Oh,
giaran Sabdo Mulyo Tetesingbun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.